Я хочу нагадати про те, що 22 квітня почали ми читати післання апостола Якова. Ми зараз продовжуємо. Сьогодні тільки друга проповідь, і ми знову будемо читати перших 8 віршів з Божого Слова. Тільки що Віктор говорив про те, що питання довіри до Божого Слова стоїть перед нами. Ми маємо ці питання вирішувати. Чому ми слухаємо Слово, чому ми його приймаємо? І ми маємо самі розуміти, чи ми довіряємо до кінця Божим словам, чи ми шукаємо інших джерел, чи є щось інше, що допомагає нам ще в житті. Слово Боже є фундаментальним словом, і якщо ми довіряємо Слову Божому, то це означає, що ми довіряємо самому Богові. Цей термін, взагалі, довіра Богові, він досить поширений серед християн. Його часто вживають, довіряти Богові, довіряти Богові, довіряти Богові, але... Ви знаєте, часто це щось таке інтуїтивне, на рівні почуттів. Люди шукають, як то довіряти Богу, і нібито вони довіряють. І я скажу все просто. Якщо ми довіряємо Богу, ми довіряємо Його Слову. Його Слово – це Його промова до нас, це Його звернення, це конкретно Його слова. Так, як і ми один з одним спілкуємось, говоримо, і ми можемо ці слова приймати, не приймати, довіряти їм, не довіряти, так само ми слухаємо Бога через Його Слово. Це те, що Він говорить прямо до нас. Іноді, коли ми не приймаємо Його промови через Слово, Він говорить ще іншими методами, іншими шляхами, веде розмову з нами. Але сьогодні я хотів би, щоб ми були уважними саме до Божого Слова і приймали, і вислуховували. Ми будемо читати спочатку лист апостола Якова з першого вірша першого розділу. І ось що там сказано. Яків, раб Бога і Господа Ісуса Христа, 12 племенам, що в розсіянні, вітаю. Брати мої, майте велику радість, коли попадаєте в різні випробування, знаючи, що випробування вашої віри розвиває терпеливість, а терпеливість хай має досконалу дію, щоб ви були досконалі та бездоганні, і щоб нічого вам не бракувало. Коли ж кому з вас бракує мудрості, хай просить у Бога, який дає всім щедро і не докоряє, тож буде йому дано. Та нехай просить з вірою, без жодного сумніву. Бо хто має сумнів, той подібний до морської хвилі, котру підіймають та женуть вітри. Така людина хай не думає, що отримає щось від Господа. Адже двоєдушний чоловік непостійний на всіх своїх шляхах. Отаке слово, я хочу трошечки пригадати, все-таки, що був зв'язок з попередньою проповіддю, щоб ми пам'ятали, знали, про що ми взагалі ведемо мову. По-перше, Яків... Ми досліджували і переконалися, і знаємо на підставі Божого Слова, це брат Ісуса Христа. Про це декілька текстів говорить і називає його братом Ісуса Христа. Писання ми зустрічаємо декілька Яковів, іноді іншому Якову приписувалось авторство цієї книги, цього листа. Але все-таки більше посилань є, більше доказів того, що це саме цього Якова, брата Господнього післання, лідера, пастора Єрусалимської церкви, і історики говорять, що приблизно 30 років він був там пастором, аж доки в 60-х роках першого століття його не замордували, його вбили. І ось цей чоловік, якого називали ще Яковом справедливим або праведним, пише післання, і він пише дуже серйозне, дуже конкретне післання про практичне життя християн, про їх практичну віру. І найбільше, чого він торкається, найсильніше слово, яке частіше всього вживається в цьому післанні, це слово «віра». І він говорить про справжню і несправжню віру, про віру, яка випробовується. Він говорить, звертаючись до віруючих євреїв, які були в розсіянні, це було декілька мільйонів людей, які жили за межами Палестини, які в різні періоди були розігнані, розсіяні. Це розсіяні – це слово «діаспора». Вони за межами своєї держави, вони розпорошені в різних країнах тієї Римської імперії. І ось до них писався цей лист апостола Якова, брата Господнього, пастора Єрусалимської церкви. І він хоче їх підбадьорити і правильно настроїти. Чому? Тому що ці люди були переслідувані. Оці християни, євреї, які жили в Римській імперії, вони були переслідувані, причому двічі переслідувані. Їх переслідували як євреїв, погані їх переслідували як євреїв, і їх переслідували євреї як християн. Так що вони були двічі переслідувані, і як євреї, і як християни. Їм не солодко жилося. Причому в них були складнощі з розумінням, з прийняттям того, що відбувається. Тому що вони так вірили, так євреї вірили, що якщо в нас все добре, і ми віримо в справжнього Бога, і наш Бог істинний, вони так послідували за Ісусом Христом і так сприймали, то Він має нас благословляти. І все має бути в нас добре. Чому так довго нас переслідують? Чому проходять роки, навіть десятиліття, і це не припиняється, і Бог не захищає? Чому Месія, якого ми чекали протягом 2-3 років після того, як Він пішов до неба, чому Він не повертається? Може, ми не в того увірували? Як нам бути з тим всім, що ми переносимо? І ось його відповідь. З великою радістю зустрічайте випробування. І минулого разу ми про це багато говорили. Як ми можемо зустрічати випробування, які приходять в наше життя, з радістю? У нас не завжди це виходить. І перша реакція завжди негативна. Це неприродно для нас, людей, сприймати з радістю якісь речі, які дуже негативні, які приходять і приносять нам біль, які приносять страждання, іноді жахливі страждання. Яка ж мета випробування віри? Про це ми минулого разу багато говорили. По-перше, подивіться в 5, 6, 7 вірш. Він підкреслює, що ми через випробування пізнаємо Бога. Випробування спонукують нас звертатися до Бога. І ми це добре знаємо, що коли нам добре, ми, можливо, ще подумаємо, чи ми будемо звертатися до Бога. Коли в нас болі, коли в нас муки, ми спішимо звертатися до Бога. Коли в нас випробування і труднощі, ми звертаємось до Нього. І там написано, що Бог поруч з тими, хто випробовується, і Він допомагає їм, приходить їм на зустріч. Він відповідає, але їм потрібно сміливо, відважно, з вірою приходити до Нього, бути впевненими, що саме Бог допомагає тоді, коли приходять випробування. Тобто випробування призначені для того, щоб навчити нас Його пізнавати, щоб нам отримати досвід віри, спілкування з Богом, Його відповідей на наші молитви, Його захисту. Крім того, йде мова про те, що віруючі люди, які проходять через випробування, вони змінюються, вони освячуються, вони зростають. Без випробувань важко добитися від нас якихось змін. Коли ми стоїмо на місці, коли обставини навколо нас не змінюються, коли ми не набуваємо нового досвіду християнського життя, в нас виникає проблема, в нас застойний період починається, нам важко змінюватись. І Господь переслідує таку мету, через випробування нам цьому допомогти, Він спонукає нас до цього, і про це ми читаємо в 4-му вірші. І ми сьогодні будемо саме по 4-му вірші досліджувати, що відбувається з нами, коли ми страждаємо, і як ми можемо змінюватися, яка Божа мета, яка ціль цих випробувань. Шлях до досконалого терпіння – це ще одна мета. Це процес зростання духовного, стати терпеливими, або в інших перекладах вживається слово «витривалими». Ось до чого нас закликає Господь, і на це ми звертаємо сьогодні нашу увагу. Тепер зверніть увагу. Маєте велику радість, коли попадаєте в різні випробування, знаючи, що випробування вашої віри. Це до віруючих звернення і випробування віри. Ми говорили про те, що віра випробовується. І от ще раз я зосереджую вашу увагу на цьому слові. Віра випробовується. Можливо, хтось здивується, можливо, теж хтось чекав того, що коли ви станете віруючими, у вас не буде випробувань, у вас навпаки буде набагато легше, простіше життя. Шановні, віра випробовується. Невіру нема в чому випробовувати. Невір'я не випробовується. Тому досить багато людей живуть в гріхах, живуть в невір'ї, живуть як заманеться, живуть в злочинах. І разом з тим ми дивимося, чому в них в житті нічого не міняється. Вони себе добре почувають, вони здорові, вони мають гроші, вони живуть в комфорті, вони переслідують свої цілі. Нема ніякої завади на їхній дорозі. Це ми часом, дивлячись на цих невіруючих людей, так думаємо. Це нормальний хід подій. Ви пам'ятаєте Асафа, який теж подивився на цих людей і бачить, що в них все благополучно, і задає ці питання. Потім він признається, що коли він задивився на них і навіть почав заздрити, то сам ледве не став на цю дорогу. А потім, коли був у храмі Божому, коли він був у Божій присутності і відчув близість Господа, він зрозумів, що він неправильно мислить. Він говорить, я б зрозумів, що Бог святий і справедливий, і цих людей рано чи пізно чекає покарання, і я зрозумів їхній кінець. Тобто, коли ми говоримо про віру, не про невір'я, а про віру, то ми теж думаємо про майбутнє, про той кінець, про надію. І раді тієї вічної надії Бог веде нас таким чином і випробовує, і спричиняє нам іноді болі. Для того, щоб випробовуючи нас зрощувати і робити нас людьми достойними і вірними тієї віри і того покликання, яке Він запропонував для нас, яке Він дав нам в дарунок. Ми говоримо про віру випробувану, про віру, яка випробовується. І в оригіналі, в грецькому, застосовується слово «пейрасмос». Це слово, яке... Краще було б не перекладати як «спокуса», в деяких перекладах є слово «спокуса», або то буде проходити через спокуси, а саме через випробування, причому випробування з визначеною метою. Це слово вживалося тоді, коли мова йшла про дорогі, скажімо, золоті монети, і перевірялася їхня проба. І іноді якийсь, знаєте, кусочок золота або монети випробовувався дуже серйозно, або якимись кислотами, або випробовувався вогнем. І про це саме йде мова. Оце слово, яке переведене як випробування, або в деяких перекладах як спокуса, саме оце значення має. Тобто Господь допускає в нашому житті, або дає нам пройти через випробування. Але це не просто Він експериментує. Йому цікаво експериментувати на нас і причиняти нам якісь болі, щоб ми трохи постраждали в житті, щоб нам, знаєте, попекло трохи від цих вогнених, як апостол Петро пише, страждань, які приходиться пройти, вогнених випробувань. Ні, Господь має таку мету. Він має мету випробувати нас і змінювати нас. Я підкреслюю, це не спокушування на гріх. Це випробування для того, щоб ми, пройшовши оці випробування, вистояли. Коли це слово «пейрасмос» використовується як дієслово, воно по-іншому вже трохи звучить і застосовується як слово «випробовувати» або «перевіряти». І греки вживали це слово, коли говорили про те, як пташка, як молодий птах, орел, скажімо, випробовує свої крила. І навіть цьому батьки цього молодого орла допомагають йому випробовувати крила. Можна порівняти нашу віру з оцими крилами, які Бог випробовує. Як ми будемо користуватися вірою тоді, коли приходять страждання? Як ми користуємось вірою тоді, коли наші обставини в житті змінюються? Коли Бог виводить нас з зони нашого комфорту, привичної обстановки, в якій ми знаходимось? Як ми будемо користуватися вірою? Чи ми віру кладемо на полицю і живемо, як звикли? Вона нам тільки потрібна на служінні, коли ми тут сповідуємо ім'я Господа Ісуса Христа, коли ми про Нього роздумуємо, говоримо, читаємо тексти, і коли ми згадуємо про вічність і кажемо, все нормально, Він за мене помер, все добре. Він заплатив за мене, за моє покарання. Як ми в житті користуємось вірою? Як віра допомагає нам жити? Чи, можливо, комусь заважає? Ми з цим маємо розбиратися. Так що Бог випробовує нашу віру. Він хоче, щоб наша віра міцніла, щоб ми були треновані. Бог ніби тренер тренує нас, виховує нас таким чином, розвиває терпіння, або, як тут сказано, розвиває нашу витривалість. Так Бог випробовував Авраама, і теж саме це слово вживається там, коли дав йому повеління принести в жертву Ісаака. Він випробовував його віру, і саме про це сказано у Писанні. Бог випробовував віру Авраама. І всякими отакими обставинами, всякими стражданнями Бог випробовує і нашу віру. На що ми покладаємось? Куди ми біжимо? Де ми ховаємось? Чи, можливо, ми взагалі від неї зрікаємось тоді, коли в нашому житті приходять випробування? Дивіться, четвертий вірш, почнемо з третього випробування вашої віри розвиває терпеливість або витривалість в деяких перекладах, а далі, а терпеливість хай має досконалу дію, досконалу дію. Зверніть увагу, що Господь хоче нас зростити так, щоб терпеливість або ця витривалість мала досконалу дію. Як витривалість або терпіння має досконалу дію? Як можна визначити? Коли ці випробування ми проходимо до кінця, коли ми не втікаємо від них, не шукаємо якихось штучних замінників, як замінити ці випробування на щось, обійти їх, а як ми ці випробування, які Господь дає, проходимо до кінця. Саме досконалість терпеливості або витривалості у цьому проявляється – пройти до кінця. Це не до кінця, коли ми скажемо, ну я потерпів трошки, а далі не витерпів. Вже було нібито й нічого, я вже думав, що вийду переможцем з тієї ситуації. Але ви знаєте, ще там огоньку додали, і я вже не витримав. Так от Бог хоче нас тренувати для того, щоб зробити міцними і довести до досконалості наше терпіння. І він про це говорить в цьому тексті. Щоб ви були бездоганні, досконалі, щоб нічого вам не бракувало. Бог зацікавлений в тому, щоб розвивати, тренувати, щоб ми ставали витривалими. Тепер декілька слів про саме терпіння. Як сприймали люди, які першими читали Боже Слово і читали його в оригіналі? Використовується слово «хумопоне», терпіння «хумопоне». Що це означало для тих людей, які слухали це слово, кому було написано? Вони знали, що «хумопоне» – це здатність не тільки пасивно чекати, дотерпіти, а перемагати, бути сподвижниками, наступати, бути готовими до більш важких випробувань. І тут ось про що я хочу зараз сказати, з чим це пов'язано. Ми вже говорили, що в першому столітті християни, оці євреї, були переслідувані, їх жорстоко переслідували, їх знищували. І самого Якова в 60-х роках знищили, ми вже про це говорили. І ось вони жили в цих жорстоких переслідуваннях і в чеканні того, що кожного дня їхнє життя під загрозою. І це протягом майже 30 років на той час, коли Яків писав післання. Це не проста ситуація, це не просто так було так жити в таких умовах. І ось він їм пише про особливе терпіння. Він пише про терпіння, коли віра випробовується, не просто пасивне, коли вони чекають, як до кінця дотерпіти все-таки, а він заохочує їх йти, діяти, продовжувати благовістити Євангелію, бути активними християнами і терпіти за віру. Ось до чого він їх закликає. Ось що значить терпіння в цьому значенні, про яке тут написано. Це дотерпіти або перемагати. І ви знаєте, що досить багато християн в тому столітті були знищені, замордовані, вони терпіли, вони, так як і апостоли, і перші послідовники Ісуса Христа, практично всі були знищені за віру. І ви пам'ятаєте, як це відбувалося з Степаном? Ми можемо прочитати, відкрити 7 розділ «Дії апостолів». Ми не все будемо читати про Степана, і що там було, і як він проповідував, але я кінцівку його проповіді хочу зачитати. З 52-го вірша, 7-й розділ. «Кого з пророків не переслідували ваші батьки?» Він звертається до євреїв, невіруючих євреїв. Серед них були ті, які розпинали Ісуса Христа. Це були досить свіжі ще події. І ось Степан, диякон Єрусалимської церкви, говорить оце. «Кого з пророків не переслідували ваші батьки? І повбивали тих, що наперед провіщали про прихід праведника, якого ви тепер зрадили й убили». Дивіться, Степан розуміє, що його життя під загрозою. Він розуміє, хто перед ним ті люди, які вбили його Господа, вбили Ісуса Христа. І ось він, дивлячись їм в очі, не пробує обминути оцю, знаєте, колючу тему. Він не втікає від неї, він не минає її. Степан, ну можливо ж потрібно було розказати всю ізраїльську історію, так як це ти зробив, як ти їм розказав про Мойсея і про всіх там, і про Давіда, і про завіти Господні, і про те, що всі євреї знали, ти їм розповідав, і так і потрібно було залишити на цьому все. Ти продовжував далі? Так, я продовжував далі, Степан скаже. Він свідомо продовжував далі. І він вів до цієї головної думки, яку він мав сказати саме в цей час. І ця основна думка прозвучала. Ви вбили того, про кого провіщали пророки. Ви вбили праведника, ви його зрадили, ви віддали його римлянам, ви його вбили. Як ви думаєте, приємно людям, які мають владу, слухати такі слова? Людям, які тут стоять і звинувачуються в вбивстві. І ось яка реакція. Ви, що одержали закон через веління ангелів, але не зберегли його. Він ще докоряє за порушення закону. Слухаючи це, вони палали гнівом в своїх серцях і скриготали на нього зубами. Але сповнений Святого Духа Степан поглянув на небо, побачив славу Божу Ісуса, який стояв праворуч Бога. Є така думка, ви знаєте, ми читаємо, що Ісус Христос посаджений праворуч Бога, а Степан побачив Ісуса, який стояв праворуч Бога. Те, що відбувалося з Степаном, для Ісуса мало особливе значення. Він стояв праворуч Бога. Він таким чином вітав те, що говорив Степан, і те, що він робив. Це особливий момент був, і це особлива честь. І от що відбувається з Степаном далі. І сказав, ось я бачу відкриті небеса і Сина Людського. Отого Ісуса, якого ви вбили, а він воскрес і вознісся на небо. Він тепер так непрямо, косвіно говорить вже про воскресіння Ісуса Христа. Який стоїть праворуч Бога, голосно закричавши і затуливши свої вуха, вони одностайно накинулися на нього. І вивівши за місто, вони почали побивати його камінням, а свідки поклали свій одяг біля ніг юнака, якого звали Савлом. Савл був свідком того, що відбувалося з Степаном. І побивали камінням Степана, і він молився і сказав, «Господи Ісусе, прийми дух мій!» Ставши на коліна, він скрикнув голосно, «Господи, не зарахуй їм, це за гріх!» І промовивши це, він упокоївся. Отакий кінець Степана, Божого слуги, і у це є досконале терпіння. Яків знав Степана, вони були співпрацівниками в одній церкві. Яків був пастором, пресвітером, а Степан – дияконом цієї церкви. Вони знали один одного, вони знали, що відбулося. І ось оцей образ змальовується в цьому тексті. Яків передає для віруючих, які страждають цю ідею. Він говорить про те, що їхнє терпіння має мати досконалу дію. До кінця вони мають дотерпіти. І якщо ви зараз тимчасово страждаєте, і короткі фрагменти переслідування ви зустрічаєте, то знайте, що це випробування, це тренування, це репетиції. Може статися все так, що вам потрібно буде таким чином терпіти і все перенести. Можливо, нам не зовсім приємно і навіть трохи важко це слухати, тому що ми живемо на сьогоднішній день в країні, де не переслідуються християни. Ми вже забули за цих 15-20 років, що відбувалося раніше. Нам важко це слухати, можливо, воно здається не дуже доречним. Але ми зустрічаємо випробування все одно. Хай не такі, як зустрічали Божі люди тоді. І в цих випробуваннях випробовується наша віра. Так от, Степан пройшов через ці випробування, і він таким чином звертався до Бога. Він не дихав помстою до цих людей, злобою. Він говорив про перемогу, яку Господь Ісус Христос здобув. Він свідчив, що ця перемога в його серці і в його устах. І він повторює слова свого учителя і говорить, «Господи, прости їм». Оце терпіння до кінця. І ми про це терпіння сьогодні говоримо. Терпіння – це не те терпіння, яке, стипивши зуби, ми можемо дотерпіти до кінця. Я стипив зуби і не дав йому відповідь. Не заїхав йому по його грішній фізіономії. Я здержався. І ми це називаємо терпіння. Терпіння до кінця, яке має досконалу дію, зображено в образі того ж Стефана і інших людей. Іноді ми думаємо, що це такі якісь міфічні або легендарні постаті біблійні, які там описано, це було давно, вони якісь були інші, вони це витерпіли того, що все воно було якось по-іншому на той час. Через це пройшли інші апостоли, і ми маємо свідоцтво історичні про це. Це проходили християни протягом багатьох століть, багатьох поколінь, і в комуністичні часи багато християн загинули в нашій країні. І деякі через тортури серйозні пройшли і терпіли до кінця. Дехто, можливо, з присутніх тут чув цей приклад на одному з недавніх семінарів або конференцій. Він мене сильно зворушив про одну християнську сім'ю в ЮАРі в період складних політичних процесів, які там відбувалися, коли боротьба між чорним населенням, білим населенням, апартеїд, потім зміна влади. І це проходило не просто так, і багато людей були ображених і жили з помстою один одному. І це в серці виношували. І ось одна християнська сім'я сильно потерпіла від людини, яка в поліції служила, і це був офіцер в поліції, і він своїми друзями з іншими поліцейськими забрали в цієї сім'ї сина і знищили його, спалили на вогні. А пізніше, через декілька років, вони знову появилися в цьому домі і, зв'язавшись, забрали і чоловіка, і жінку, і вивезли їх в ліс. І там жінці закрили рота і заставили спостерігати, що вони будуть робити з її чоловіком, і вони його довго катували, а потім повільно живим спалювали. І вона була свідком цього, і з величезним болем це переносила, і стояла поруч. І останні слова, які сказав її чоловік, він сказав: «Прости їм». Пройшло декілька років, і цей злочин був розкритий, і відбувався суд. Перед вироком, є такий закон, надавалося слово людям, які потерпіли, і вони мали можливість сказати про те, що вони хотіли б, яку думку вони виражають, чого вони вимагають від суду. І часто саме виступ у цих зацікавлених осіб мав серйозний вплив на людей, на суддів. І ось дали слово цій дружині, і вона виступала, і сказала наступне, що в мене є три прохання. Вона навіть нічого не згадала про те, що цей чоловік має бути засудженим. Вона сказала три таких прохання. Каже: «Перше, я хочу, щоб ви дозволили, і називає по імені цього чоловіка, дозволили йому супроводжувати мене в ліс і показати те місце, щоб я на тому місці згребла землю і як слід похоронила свого чоловіка. Щоб я цей порох згребла і могла так, як всі люди роблять, зробити похорони. Друге, що я прошу, я розумію, що цей чоловік чинить так, тому що він ніколи не відчував, ніколи не знав справжньої любові. Я хочу, щоб він двічі в тиждень приходив до мене додому, і я буду його приймати і накривати йому стіл. І останнє, що я хочу зробити зараз, я хочу перед всіма присутніми пройти через весь зал, підійти до нього і обняти його, підтвердивши те, що я його прощаю». Це терпіння до кінця. Минулу неділю ми слухали повідомлення, і дехто вже читав про те, що відбулося в Туреччині в наші дні. Це те, що не так далеко від нас. Я не буду всього читати, я просто деякі речі хочу зачитати. Три чоловіка, три християнина. Місіонер з Німеччини Тільман Геске, 35-літній пастор Нежаті Айдин Турок, і ще один молодий християнин Угур Юксель. Це були лідери невеличкої церкви в місті Малатія, Турції. Вони прийшли на свою роботу, вони були місіонерами, і о 10-й годині ранку одного дня вони прийшли на розбір Божого Слова, на читання Біблії, дослідження Божого Слова. І вони були в своєму офісі. Далі я читаю. «На другому кінці міста 10 молодих людей, возраст яких не менее 20 років, прийняли останнє рішення для іспитання віри християн, переживая любов к Аллаху і ненависть к невіруючим, чувствуя угрозу ісламу. На пасхальному служенні в воскресенье п'ятеро із этих парней были на евангеляционному служенні, которое пастор Нежаті і його помощники устроили в залі засідання гостиниці в городе. Парни были известны християнам как ищущие. Никто не знает то, что случилось в сердцах тех парней, когда они слушали Евангелие. Они были тронуты Святым Духом? Знак вопроса. Они были обличены в грехе? Они слышали Евангелие в глубине души? Сегодня мы только имеем начало истории. Молодые люди взяли оружие, большие ножи, веревки и полотенца, готовые к их заключительному акту служения Аллаху. Они знали, что будет много крови. Придя в момент изучения Библии около 10 часов утра, очевидно, изучение Библии уже началось. После того, как пастор Нежити прочитал главу из Библии, нападение началось. Парни привязали руки и ноги Угура, Нежити и Тильмана к стульям и, снимая все на камеру своих мобильных телефонов, они мучили братьев почти 3 часа. Тильману нанесли 156 ударов ножом, Нежити 99 раз. Ударов же на теле Угура было слишком много, чтобы можно было их сосчитать. Парни потрошили их внутренности и резали перед их глазами. Они были кастрированы и заставляли смотреть, как парни режут на куски части тела, которые были отрезаны. Пальцы были обрублены, их носы и рты полностью разрезаны. И так дальше. Чтобы понять эти события, нам необходимо вернуться на 6 лет назад. В апреле 2001 года Совет национальной безопасности Турции начал рассматривать евангельских христиан как угрозу национальной безопасности Турции в равной степени Аль-Каиде или террористической группе ПКК, Курдской рабочей партии. Утверждения, сделанные в прессе политическими лидерами, комментаторами и журналистами, были наполнены ненавистью против миссионеров, которые, как они утверждают, давали взятки молодым людям, чтобы те поменяли религию. Судя по всему, это было организованным нападением, руководимым неизвестным лидером тариката партии мусульманской, как и убийство Хранта Динка в январе 2007 года и католического священника Андреа Сантеро в феврале 2006 года. Молодежь используется, чтобы осуществлять убийства по религиозным мотивам, потому что общественная симпатия к молодежи сильна и правосудие к ним благосклоннее, чем к взрослым, обвиняемым в том же самом преступлении. Даже родители этих детей поддерживают их действия. Мать 16-летнего мальчика, который убил католического священника Андреа Сантеро, смотрела на камеры в то время, как ее сын шел в тюрьму и сказала: «Он будет служить Аллаху». Це наші дні. Це те, що ми слухаємо і читаємо зараз. Турецька церковь відповіла, як подобає істинним ученикам Ісуса. Сотні християн і множество пасторів прибули з такою скоростю, як вони тільки могли, щоб підтримати маленьку церковь в Малатії, ободрити християн, рішити юридичні проблеми і представляти християн в СМІ. Коли Сузанна Хеске, жена Тільмана, выразила желание похоронить ее мужа в Малатии, губернатор пробовал остановить это, понял же, что он не может это остановить. Был распространен слух, что это грех рыть могилу для христианина. В конце концов, с мужеством, которое необходимо записать в аналы христианской истории, мужчины в церкви в Адане, это около Тарса, где жив апостол Павло, привезли лопаты и вырыли могилу для их убитого брата на заброшенном армянском кладбище, которому свыше 100 лет. Угур был похоронен его семьей по мусульманским традициям в течение Алеви в его родном городе Алазах. Его верующая невеста наблюдала издалека, как семья ее жениха, которая отказалась от него из-за веры, ради которой он умер, хоронила его по традициям, от которых он отказался. Похороны Нежати были прекрасным событием. Как проблеск с небес, тысячи турецких христиан и иностранных миссионеров приехали, чтобы показать их любовь к Христу, выражая честь этому человеку, выбранному, чтобы умереть для Христа. Жена Нежати Шемса провозгласила мир, сказав: «Его смерть имела огромное значение, потому что он умер для Христа, и он жил для Христа». Нежати был подарком от Бога. «Я чувствую себя избранной, потому что он был в моей жизни. Я чувствую себя коронуемой с честью, потому что он был достойным этой чести». В интервью, которое потом вышло на первых полосах самых больших газет в Турции, Сузанна Хеске и в телевизионном интервью выражала ее прощение. Она не просила мести, она сказала репортерам: «О Бог, прости им, поскольку они не знают, что они делают». Она сказала, искренне соглашаясь со словами Христа на Голгофе: «В стране, где проливание крови ради кровной мести столь же нормально, как дыхание, было очень много сообщений относительно церкви, так как этот комментарий Сузанны Хеске сделал переворот». Один журналист написал по поводу ее комментария: «Она в одном предложении сказала то, что никогда не могли сделать 1000 миссионеров в течение 1000 лет». Церковь потеряла своих лучших братьев, чтобы были плоды в наших жизнях. Возобновленная вера, острое желание распространять Евангелие, и чтобы подавить больше темноты в Малатии, оно того стоит. Молитесь, чтобы мы стояли с дерзновением против внешней оппозиции, и особенно молитесь, чтобы мы стояли неумолимо против внутреннего греха, нашей истинной изнурительной слабостью. Мы знаем точно, что Иисус Христос был там, когда наши братья отдавали свои жизни за Него. Он был там, когда Стефан был побиваем камнями в присутствии Савла и Старса. Когда-нибудь видео этих смертельных пыток наших братьев может открыть нам больше о силе, которую Христос дал им, чтобы вынести свой последний крест, о мире, который Дух Бога давал им, чтобы пострадать за их возлюбленного Спасителя. Но мы знаем, что Он не оставлял их. Мы знаем, что их разумы были полны Священного Писания, усиливающего их, чтобы вынести пытки, поскольку темнота пыталась подчинить свет непокоряемого Евангелия. Мы знаем, что они каким-то способом, которым они были в состоянии, взглядом или словом, поощряли друг друга, чтобы выстоять до конца. Мы знаем, что они были уверены, что скоро будут со Христом. Це сучасні події, це те, що в церкві Христа відбувається зараз. І Слово Боже вчить нас, щоб оце терпіння до кінця. Згадую ще одного чоловіка, який в полум'ї горів, також його спалювали за Христа, і він посміхався, і коли ті, які знищували його, злилися і говорили, що відбувається, він говорив те, що говорив Степан. Я побачив славу Божу і тому радію. В цьому тексті, який ми досліджуємо в Якова, зустрічаються ще декілька таких цікавих слів. Слова, щоб терпіння мало досконалу дію, щоб ви були досконалі або бездоганні. На це звернемо увагу. Що ж тут написано? Щоб ви були досконалі та бездоганні, і щоб нічого вам не бракувало. Оце слово «досконалі» звучить як «телейос». Слово «телейос» – грецьке слово. Це слово мало значення на той час наступне. Його застосовували тоді, коли хотіли говорити про людину, яка стала зрілою, дорослою. Тобто в совершенних літах, ми скажемо так. Коли ми говорили про те, що Божа мета через випробування вести нас до зрілості, то це має також значення і для нас на сьогоднішній день. Господь через випробування всяке, яке ми зустрічаємо, веде нас до зрілості, щоб в результаті виховати в нас терпіння до кінця. Ще це слово вживалося, коли мова йшла про учня, який навчається і був дуже добре навчений. Дуже добре навчений тому ремеслу або тій професії, якій його навчали. Дуже добре навчений учень, якому привиті практичні навики його професії. Він дуже добре ними оволодів. Слово «телейос» – досконалість або бездоганність – примінялося ще в випадку, коли мова йшла про жертовних тварин. Пам'ятаєте, в Слові Божому говорилося про те, що євреї свого часу мали приносити в жертву тварин, і ці тварини, яких вони приводили і приносили, вони якими мають бути? Без вади і плями. Без вади і плями. І оце слово «телейос» саме це мало значення. І коли ми говоримо зараз про це, то ми говоримо не про абсолютну безгрішність, яка неможлива, поки ми живемо в тілі. Ми говоримо про духовне зростання, про шлях до зрілості. Про шлях до зрілості і про прояву цього досконалого терпіння, коли ми випробування приймаємо з радістю. Випробування з радістю, шановні. Мова йде про випробування за Христа, які ми раді Нього терпимо, і які допомагають нам зростати, ставати все більш зрілими. Мова йде не просто про терпіння, а щоб зустрічати страждання з радістю, щоб ви були досконалими, зрілими, не відключеним розумом, а свідомо ставали оцією жертвою приємною для Бога. І тому ми сьогодні говоримо про Степана, говоримо про перших християн, які віддали себе, говоримо про цих християн і місіонерів в Туреччині, ми говоримо про цих людей, які віддали себе таким чином, тому що ця жертва була приємна Господу. Можливо, дико звучить, можливо, нам, гуманно настроєним людям, якось не підходить, Але християнство – це не жарти. Це не розваги. Християнство – це не спроба достойно прожити на землі. Християнство – це віра, яка веде до вічності. Яка дає силу пройти не тільки це життя, а й померти. Не розмінятися на дрібниці. Не розмінятися на дочасне. Коли люди читали слово «телейос», вони розуміли, що мова йде про те, що вони можуть стати жертвою, і ця жертва має бути досконалою, без плями і вади. І закінчується цей текст такими словами, четвертий вірш, «щоб вам нічого не бракувало, щоб не було ніякого недостатку». В інших перекладах вживається ще слово «в повноті». Вибачте мені, що сьогодні урок грецької мови, але це слово з грецького «холоклєрос», слово, що знову ж характеризувало жертву, і не тільки жертву, а й самого священника, який її приносив. І ви пам'ятаєте, що священник теж мав бути без вади, він не мав бути сліпим, він не мав бути безруким, він не мав бути безногим і так далі, і він мав бути здоровим. Це теж своєрідний такий образ, який важливий в даній ситуації для нас. Ми говоримо про духовну зрілість, без вади, без п'ятна, і люди мають зростати до цього. Тому з радістю випробування зустрічайте. Вони допомагають зростати. Бог мету переслідує. Господь хоче, щоб через випробування ми змінювались і стали вільними від спотворюючих наше життя вад. Плям всяких. Це Божа мета. Ми зустрічаємо всілякі конфлікти, випробування, ці проблеми, які в нашому житті, страждаємо від них і часто ведемо себе в них недостойно. А Господь каже, моя мета, щоб ви навчилися. Часто оці проблеми, конфлікти і всякі інші випробування, переслідування з боку інших людей, зовнішніх, нам здається, вони спонукають нас до падінь, до зречення, до чогось такого недоброго. А Господь каже, ні, я разом з вами, я ваш тренер, я хочу вас спонукати до того, щоб ви пройшли це до кінця. І щоб ви навчилися, щоб терпіння мало досконалу дію, щоб ви були без вади і плями. Ось Господь до чого закликає нас, щоб не було нічого, що спотворює наше життя, що робить нас неприємними, що відкидає від нас інших людей, що відвертає лице Господа. Іншими словами, ми можемо сказати, що Божа мета, щоб ми уподібнювались Ісусу Христу, щоб нічого нам не бракувало, щоб ми в повноті, щоб всі наші частини, все те, що ми робимо, все, про що думаємо, було спрямовано на уподібнення Ісусу Христу, щоб ми зростали у пізнанні Бога, щоб ми зростали в терпінні, щоб терпіння мало досконалу дію. І як ви чули на початку, я говорив про це слово, що це не спокуса, а випробування, випробування з визначеною метою. І ми говоримо про цю високу мету, що наше життя і кінець нашого життя має бути славою для Господа. Я впевнений, що те, що відбулося з Степаном, подібно відбувалося і з цими турецькими братями, і з іншими людьми, про яких ми знаємо і чули, що Бог встав, вони бачили Божу славу. Ісус Христос стоячи зустрічав їх. Він віддавав їм честь, іншими словами. Це недалека ідея для Божого Слова, і вона не тільки в одному місці знаходиться. Я закінчуючи, хочу, щоб ми звернули увагу, що говорить Боже Слово для нас в інших місцях. Наприклад, відкриємо Післання апостола Павла до римлян. Він теологічну частину закінчив, і 12 розділ вже більш практичний, і він його починає такими словами. «Тож благаю вас, брати, заради Божого милосердя, принесіть ваші тіла як живу, святу, приємну Богові жертву, як ваше служіння розуму». Тут не йде мова про смерть, а про практичне життя, яке проходить в повній пожертві і відданості. Ми говоримо про християнство не як про дешеве і зручне для людей, яке їм подобається, через яке вони пройшли, а через життя, сповнене випробувань, гонінь, нерозумінь, переслідування, для того, щоб привести нас до великої мети, зробити нас цілісними, зрілими, навченими і такими жертовними, відданими до кінця Ісусу Христу. Тепер ще один текст, який я хотів би прочитати. Подивіться, Післання до Филиппян, 1 розділ, 29 вірш. Адже вам даровано, замітьте оце слово, вам даровано, вам подарунок дається. Божим дітям дається подарунок. В чому він полягає? Через Христа. Не тільки вірити, ми маємо особливу честь, коли ми віримо. Це особливий подарунок Господь нам зробив. Багато людей, які навколо нас, не можуть повірити. Вони не можуть вірити в Господа, вони не можуть відкрити йому своє серце, вони не можуть йому віддати. Ми маємо сьогодні честь вірити в Ісуса Христа, і це подарунок від Нього. Але подивіться, що тут сказано. Не тільки вірити в Нього, а й за Нього страждати. Випробування мають привести до досконалого терпіння, щоб ця жертва була досконала, без вади і плями, щоб ця відданість була повною, в повноті, без всякого недостатку, щоб ми справді життям і відданістю, навіть до смерті, до кінця, могли прославити Господа Ісуса Христа. Амінь.